Indaba engamampunge akulona itulo elikhathaza kwipolitiki kuphela. Kuyinkinga enkulu ngabalingisi ababi njengoba bebizwa kanjalo. Ngisho nangohulumeni obusa ngamaqhinga amampunge ovese ukuzibe ngenhloso ukuxhumana nesizwe uzwa izimvo zomphakathi. Qede ubopha amatula ngamanga uzwasabalalise ngobuso bokwethembeka kanti lutho ngobuqili bukachakide bocololo. Ngikubingelele phinde ngamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. I-social media nayo ikwenze lokhu kwalula kakhulu ngoba azikho kahle indlela zokuqinisekisa yonke into ekhulunywa kuyo iyavikelwa ngobuqotho bokumela amagama omuntu awakhulumayo phecelezi ngathi accountability ngokwey'nkambiso zokukhuluma ngenkululeko. Ongakho ezinye iy'nkampa njengoFacebook sebenze inqubo yokuthola ubuqiniso ngodaba fact finding. Inkinga ngalokho kulezi nsuku ukuthi iqiniso likuloyo olubukayo yena ngokwakhe. Nakho lokhu kokubheka ubuqiniso bodaba kubukeka kumqondo wepolitiki thizeni. Pho manje laba yibiza ngabakholwa kuJesu njengathi bazokwazi ukuthola uqiniso uma kunjena. Nansi indlela uJesu abeka ngayo yena ngoba John 16:13-14. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma, anibikele okuzayo uyakungikhazimulisa, ngokuba uyakuthatha kokwami anibekele khona. Kulula ukuyichaza ngenqubo mqondo thizeni kumbe imfundiso kuphila thizeni kuze kube sezingeni lakhona amaKristu amaningi ayichaza kumbe ayichaze ngokwenkolelo yawo yezepolitiki esikhundleni sokuyichaza ngokwalokho uJesu awafundisa khona. Uma iNkosi ngempela phezu kwezimpilo zethu, nakanjani izwi lakhe limele ukuba yinhloko yezimpilo zethu, umoya wakhe weqiniso umele ukuphila ingqondo nasezinhlizweni zethu, isihlalo sakhe sobukhosi yiso kuphela okumele amadolo ethu aguqe kusona. Vumela umoya weqiniso umkhazimulise empilweni yakho ngesikhathi usakhohlwa yikho konke. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067-706-0077.